Metrópolis delirantes. A banda diseñada narra.
Serotonina, 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 serotonina.
Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 65ª emisión das Metrópoles Delirantes. Para comezar, o señor B volve do seu pequeno exilio interior para as novas da BD a todo Filispén. Nos imprescindíveis dúas viaxes, unha obra fundacional na BD galega moderna de Xaquín Marín e Reimundo Patiño. Hai un home na España que o fai todo. Falaremos con él. Compartimos unha peculiar entrevista con David Rubín, que ía sobre o seu gran hotelabismo, pero que derivou en moitos outros temas. No tempo das novidades, Javi, dende a librería A Gata Tola de Compostela, ven para falármonos das novidades máis importantes. A nosa técnico, Jimena Lago, xa ten adorna que lava. Partimos xa. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Hola, señor B.
Hola.
Botei non en falta. Que non ia dicir?
Non é verdade.
Si, un mes sen estar aí aquí nas metrópoles falando de cómic, sí que botei en falta. Sí.
Bueno, o capitalismo obliga a ganar o pan co sudor da frente a veces.
Ás veces sí, verdade?
Sí.
Que lata.
Non toda festa.
Que lata.
El trabajar.
Bueno, arrancamos as novas a todo Filispín. Entre as moitas recomendacións que vai facer vostede, unha chega dende Ourense, non si?
Sí, recomendamos unha exposición para arrancar este ano, a de Miguel Robledo, que leva por nome Clásicos Reseteados, en a que o autor versiona clásicos da literatura universal. Inaugurábase este pasado 27 de xaneiro. Estará aberto ao público no espazo expositivo da Galería Circular de Allariz en Ourense ata o 19 de febreiro. E ademais, ao abeiro desta exposición, Punto e Coma editará 200 cartafoles con 12 ilustracións en formato postal numeradas e asinadas por Miguel Robledo.
Unha cita que se andades perto de Allariz, en Ourense, ou se queredes ir a propósito tamén, vale, tedes que facer esa expo de Miguel Robledo. Mentras estivemos de vacacións, aconteceu algo que nunca acontecera na BD Galega, que foron esos premios, non?
Bueno, os primeiros premios mundiais.
Mundiais da BD Galega.
Da BD Galega. Este ano fixemos hai unha pequena brincadeira e decidimos que, como non había premios de ABD, pois vamos a darnos unhos premios nacionais da ABD Galega, que están un pouco como país e non teñen premio, o sea que non, non hai carto. Nada, temos que agradecer a xente que colaborou con nós, a críticos e libreiros que fixeron parte dese xurado da preselección e que acolleron con entusiasmo esta pequena brincadeira. Despois desta preselección houve unha votación popular, resultou gañador na categoría de mellor fanzine galego o Macactus de Xulia Pisón.
Parabéns.
Xa dicía ela que o Macactus era o mellor, non?
Sí, non.
Non é certo, pero era moi boa. Como mellor obra non galega, Saga de Brian K. Vaughan e Fiona Staples, que non sei que ten esta... Non sei que ten esta Saga e este Brian e esta Fiona, que jalan todo.
¿Sí?
Como mellor obra galega, O Destino Ergus de Manuel Crane.
Bueno, pois aí quedaba esa pequena brincadeira na súa primeira edición, que nos queremos que siga para diante, a ver onde nos leva, a ver por que camiño segue estes premios da BD.
Que enche de a ti que Don Amancio non
bueno,
pon carto aí.
Bueno.
Gala da BD Galega.
Sí, señor, regalamos unha camiseta.
Bueno.
Ou algo así, vamos, unha cousa...
Que temblen os Mestre Mateo e María Casares.
Sí, que vemos nos, cos premios da BD Galega. Bueno, pois moitísimas grazas a todos e tamén, falando de premios, os que acontecían este pasado fin de semana, non?
Sí,
en Francia.
Este pasado fin de semana deronse os premios do Festival d'Angoulême, as FAB d'Angoulême. Vamos a enumerar un pouco os que os máis importantes, non? Que son o premio á banda deseñada alternativa, o Biscotto Journal, que é unha revista ademais para cativos, o sea que pareceme moi ben esta idea de darlle un premio. O premio do público foi para El hombre que matou a Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. O premio Polar, que bueno, o Polar é o que os franceses lle chaman, o que nós lle chamamos thriller, non?
Sí.
El verano diabólico de Alexandre Cléris e Thierry Smolder. O patrimonio e o club dos divorciados de Kazuo Kanimura. O premio revelación, As malas fillas dunha rapaza que se chama Anko. Premio a serie Chisakobe de Minetaro Mochizuki, que é moi reputada entre o ambiente, non, da BD española, este Chisakobe, polo menos. O premio especial do xurado foi para... Isto vai non ter que decir vostede.
O premio é para Ce qu'il faut de Terre à l'homme de Martin Beron.
E por fin o premio mellor álbum a Fabdor.
Paysage après la bataille, paisaje despois de la batalla.
De Lambé e Pierpont.
Pois aí está. Pois aí estaban eses premios que se daban, otorgábanse esta pasada fin de semana en Angoulême. Ali foi outro ano.
Se non me falla a memoria, solo dúas destas obras están editadas en España. O home que matou a Lucky Luke e Chisakobe.
O resto
é inédito en España.
Bueno, pois nada, esperaremos tamén aquí.
Sí. Bueno, e tamén hai que decir que o mércores, cando empezou o festival, que fixeron público que o Grand Prix deste ano é para Cosi, que é un autor suizo moi coñecido por unha serie que se chama Jonathan, que, bueno, unha serie así de aventuras e de no Tíbet, bueno, esa clásica BD, non, dos anos 70, empezou a publicarse nos 75 en na revista Tintín.
Bueno, pois agardaremos o ano que ven a ver se podemos achegarnos a Angoulême, esa cita pendiente que temos os metropolitanos. Bueno. Ademais de moitas que temos pendentes, bueno.
Amancio vai ter que soltar un cheque moi gordo.
Bueno, seguimos adiante, senón non nos chega o tempo. Está vostede de noraboa e, bueno, feliz, non? Porque saía ese novo Blake e Mortimer.
Xa sabía o que iba por aí, pero non sei se estamos de noraboa, eh?
Por qué?
Bueno,
eu ainda non lín.
Eu xa lín.
Como se titula?
Titúlase El testamento de William S.
De William Epps S. E que? Que tal?
A verdade é que...
Pero vostede non é que non entenda. Vostede é un fanático dos Blake e Mortimer, non? Pero
sí,
leva xa bastantes números, dous ou tres para atrás, que sempre que leo un Blake e Mortimer, digo... Nah, pero sigue mercando neles. Ten a esperanza de que xaia un bo deses que facía Van Ham, por exemplo.
Bueno, pasame un pouco igual que os que lle gusta Justin Bieber, non?
Sí.
Sí.
Que lle pasa?
Que saben que é malo, pero siguen mercando os discos, non? Pero...
Ou os que van a ver La La Land.
Claro, por exemplo. Saben que va a ser la misma mierda de sempre, pero... Bueno, hay que ir.
Ali van.
Un ten así, ese momento fan con Blakey Mortimer, igual es un poco de completismo también, ¿no? Me gusta meter todos. Pero sí que es verdad que últimamente son un tanto irregulares. Este no es tan absolutamente despreciable como fue la onda Septimus, que era horrible, quizás lo peor que se publicó ese año. Pero bueno, es bastante, bastante frouxo. Igual fai falta que vuelva a Van Hamme, ¿no?
Imos prenderlle unha veliña a algún santiño que teñamos por aí, e iso que non somos ateos, pero bueno. E xa para rematares, o aveiro desto, entón que vai pasar con o novo Asterix? Está desexando lelo porque tamén lle pasou nas últimas dúas entregas o mesmo, non? Que non lle... e segue mercando
neles. Non sei, home, supoño que estatísticamente, non? Si dous foron malos, o terceiro debería ser bo. Pasa un pouco o mesmo, non? Con Asterix, tamén ten ese componente, non? Vamos a decir, romántico, de un foi criado con eses...
Tebeos.
Con eses tebeos, con eses álbumes franceses, ten aí esa épica, non? Esa cousa romántica do Asterix. Pero bueno, a min os dous últimos non me gustaron, a ver este.
Sí, decímolo porque acabamos de... Bueno, tamén a nosa páxina está, esa páxina, non?
Sí, fixeron público unha páxina do novo álbum. Ademais, Xerais xa dixo que iba a publicar en galego.
Brava.
En principio, creo que para setembro, outubro.
Uh-huh. Que pasa nesa páxina? Parece ser que Obelix deixa de facer menires. Dixo, este é o meu último menir.
Parece ser que neste Obelix é o protagonista.
Sí, non?
Sí.
Caramba,
parece ser que
volve
un pouco a... A ver que pasa.
Bueno, pois pues estaremos agardando a saída dese novo Asterix. Bueno, pois nada máis, señor B. Arrancamos.
Arrancamos.
Xa. Metrópoles delirantes.
O imprescindível do señor B. Título da obra.
Dúas viaxes.
Autor.
Reimundo Patiño e Xaquín Marín.
Editorial.
Brais Pinto.
Ano da primeira edición.
1975.
Formato.
Rústica. Branco e negro, con portada a cor.
Número de páxinas.
128.
Xénero.
Ciencia ficción.
Lingua.
Galego.
Prezo.
Incalculável.
Sobre a obra.
Dúas viaxes é a primeira banda deseñada moderna feita na Galiza e en galego. O libro consta de dúas fábulas futuristas independentes. Viaxe 1. O longo camiño de volta dende as estrelas, de Xaquín Marín, e Viaxe 2, a saga de Torna no tempo, de Reimundo Patiño. As dúas historias xiran ao redor dun fenómeno xunguido dende sempre á realidade galega, a emigración, combinando os conceptos de tradición e modernidade. Marín e Patiño botaron man dun xénero igual de novedoso no país que o formato que acollía esta obra, a ciencia ficción, abordando a obra con vocación rupturista e anovadora. A pesar de ser concebidos baixo a independencia artística de cada un dos autores, os dous relatos posúen un nexo narrativo. Os dous autores eran moi amigos e compartían todo o material de referencia que lles caía nas mans, filmes, cómics, literatura... Nas dúas obras atácase a condición miserável do ser humano en xeral e a propia mutilación e explotación a que os galegos nos sometemos, unha visión dura, triste e descarnada. Tanto Marín como Patiño desenvolven en cada súa narración a súa proxección de galegos que se senten estranxeiros no seu propio país, observadores da perda de identidade, de valores e de espírito de superación das problemáticas que afunden aos poucos a Galiza. No aspecto gráfico, os dous presentan unha estética vanguardista. Xaquín Marín escolleu unha estructura a base de cadriños únicos, que ocuparían toda unha páxina formando un todo. As páxinas de Patiño non presentan nunca a mesma forma, cada unha posúe unhas características únicas.
Sobre o autor.
Reimundo Patiño naceu na Coruña no ano 1936. Foi membro do grupo Brais Pinto, que xunto con outros xóvenes galegos na diáspora de Madrid levaron adiante un proxecto común, Galiza, a súa lingua e a súa cultura. Iniciado na pintura, tocou o expresionismo e o surrealismo, e na década dos 80, o neoexpresionismo. No 1971, comeza a explorar outro campo artístico, a banda deseñada. Expón a súa obra, O home que falaba a Begliota, composta por enormes páxinas de cómic. Finou no ano 1985. Xaquín Marín naceu en Ferrol no ano 1943. Nun primeiro momento iníciase na pintura, mas axiña o seu camiño decorre pola banda deseñada e o humor gráfico. Traballou facendo tiras en revistas e xornais como La Codorniz, Hermano Lobo, A Nosa Terra ou La Voz de Galicia. Ratas, Gaspariño e De os Pés á Testa son tamén obras icónicas dentro da súa trayectoria profesional. No ano 1984 funda o Museo do Humor de Fene, do que foi director ata 2008. Xaquín Marín segue en activo. Podedes seguir o seu traballo en Facebook, en a tira de La Voz de Galicia.
Hay un hombre en España
España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros. Es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao. Es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas. Es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique. Es el que hace los masajes en Masajes a Mil. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que programa el teatro real. Es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas. Otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas. Es un verdadero artista. Os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Lo hace todo. Hay un hombre en España.
Non sei se o saben vostedes, pero David Rubín acaba de sacar novo libro. Nesta ocasión, pois outra vez colaborando con guionista, e desta volta foi Marcos Prior, o gran Marcos Prior. Ola, David, témolo hoxe nas Metrópoles Delirantes, que se chegou ata aquí para falarnos da súa nova obra, que Gran Hotel Abismo, que xa tiñamos todos unha ganas de carajo de ler o cómic. Ola, David.
Ola, que tal? Como vai?
Como vai?
Pois pues, moi ben,
¿sí?
A tope. O libro como un foguete. Así que genial.
E asinando por Galiza, que estás asinando por Galiza maravillosamente, non?
Sí, que además tiña moitas ganas xa de vir a miña terriña.
Oh,
e
el exilio, que malo é. Pois
pues, a verdad que sí. A verdad que se bota en falta aquí o clima atlántico.
Aí estamos.
A xente de aquí. Pero bueno, pues mira, surxiume agora esta oportunidade de poderme achegar grazas a este novo libro. Mídase xa, aproveitala a tope.
Claro que sí. Mira, David, non sei se facerche o que se chama no periodismo deportivo a pregunta total. David, que? O libro ben, non?
O libro vai, como che dicía, como un foguete. Vai a tope. Por moitas barreiras que lle poñen, a racha con todas e tira pa diante. A verdade, está indo moi ben, estamos moi contentos todos, tanto editorial como a Marcos e como a min, co resultado do libro, coa resposta que estamos recibindo por parte dos lectores, dos libreiros e de toda a xente que se achega a él. Así que eu penso que é un verdadeiro triunfo.
Sí, señor, porque nun momento no que, bueno, o libro chamase Gran Hotel Abismo, penso que ninguén lle queda dúbida de como se chama este libro, porque xa David se encargou moitísimo, moitísimo, dende hai moito tempo, en crear ese hype para que todos estivésemos pendentes, que a verdade é que faz un traballazo nas redes, que eso é para quitarse o sombreiro, eh?
Eu penso que o traballo como un autor de cómic, cando te podes facer un cómic, sobre todo, además, cando faz para unha industria como a de aquí, que tens que loitar moito para que a xente se entere de que sae algo e que se interese por elo e tal, parte do teu traballo como autor non só é debuxar, entintar, colorear ou escribir o cómic e logo mandalo unha editorial para que o imprima unha imprenta e saia e xa está, e os libreiros o vendan e porlle unha vela ao santo para que
para ver se sale
un poquillo
ben.
De sorte
sí.
convertese en un éxito. Non, ese éxito telo que buscar ti, e tes que meterlle as ganas a xente, e ten a xente tamén que darse conta de que hai xente detrás deses títulos, non? De que eso o fan persoas, e o fan persoas que pensan dunha maneira e que te queren transmitir unha mensaxe. É un pouco que o que eu tento, e cando falo tamén dos libros, e vou adiante, máis que incluso tamén para fomentar ese hype, que tamén todo conta, e tamén porque a mí me ilusiona. Eu sinto ilusión por cada un dos libros que fago, por cada unha dos proxectos nos que traballo. Sinto unha ilusión como cando era un neno pequeno. Entón, gústame compartir esa ilusión cos demais. Gústame dicir, mira que xoguete novo me trouxeron os Reis Magos, non? Ese é o rollo. Eu para min cada libro é un milagro. Así o tento transmitir os demais.
Pois, que non ia dicir, porque ti levas cantos anos dedicándote ao cómic? Porque eu non sei calcular así moi ben cos dedos da man.
Profesionalmente, igual 11 ou 12, non sei.
12 anos, e 12 anos nos que non paraches en absoluto. Nada, é dicir, un ritmo impresionante, vertixinoso, facendo unha cousa tras outra, en España, en Francia, en Italia, para Estados Unidos... O que acabas de decir, non? Para min cada cousa que fago como un regalo, como que, mira, o que fago con unha ilusión tremenda. Co ritmo que levas tan frenético, ti algún día non dices tú, mira, estos collos de dibuixar.
Sí, claro, hai moitas veces que te cansas, que preferirías estar facendo outra cousa, irtes cos amigos ou irte ao parque a xogar coa tua filla ou botar unha
claro,
partida na
playa ou emborracharte.
Claro, sí, en vez de estar aí diante do taboleiro de dibuixo, non todo o día... Pero, por outro lado, cada vez que me ven ese pensamento á cabeza, que é algo que nos pasa a todos pola cabeza en algún momento, en determinados momentos, adiques o que te adiques, cada vez que me ven eso, eu penso na sorte que teño. Penso na sorte que teño de que a día de hoxe a miña profesión sexa o que eu soñei dende que era cativo, dende que eu era neno e caíme un tebeo nas mans, e grazas a eso metime neste tema, encantoume, enamoreime deste medio, e hoxe teño a sorte de poder pagar as facturas, pagar o piso e alimentar a miña filla grazas a facer tebeos. Vale. Non se me ocurre nada mellor.
Non vos chega con traballar arreo porque dicías, meti, Dios mío, gran hotelabismo foi como un parto doloroso porque tes un montón de traballo por fora e que isto querías quitalo para diante, non? É dicir, sí. Foi como unha cousa de veña xa e isto teñeron que ler os que están esperando por él. É dicir, non somente foi eso, sino que nun momento no que cada vez a xente lé menos, vos aínda por riba pretendedes que a xente lé e pense. Perdemos músculo reflexivo e crítico, David?
Non penso que o perdamos per se. Penso máis ben que está todo este martellado para que a xente non pense. Penso que todo, dende os medios de comunicación, a como está todo organizado, dende a cousa máis banal, a cousa máis trascendente, está todo organizado para que non te cuestiones nada, para que simplemente tires para adiante e te sientas afortunado por ganar 1000 pavos ao mes nun traballo que non te gusta. Ese é o rollo, non? Para que te sientas feliz, porque inda que es un esclavo, podes permitirte o luxo de contratar Netflix e poder ver series guais na tua casa pola noite. É así. Entón, eu penso que pouco que contra o que loitamos e contra o que disparamos Marcos e máis eu neste libro é justamente contra toda esa comodidade, non? Contra todo ese conformismo ou autoinducido, clase, non? A base de chupar sempre tanto rollo que no que terminamos caendo todos. Creemos que por compartir unha noticia en Facebook ou en Twitter de que, mira, Esperanza Aguirre, tontería dixo, de que os políticos teñen que ir ao primar porque non chegan a fin de mes. Anda, hombre, ganando 90.000 euros al año. E xente, e ver todas estas burradas, non? E tal, por dicir en as redes sociais ou comentar no bar, oh, mira que cabrona, ah, sí, que filla de puta, sí, vale, pero...
Hai que ir máis alá.
Logo chegas a túa casa, sí. Xa está, conectas a PlayStation e arreglado, ou te olvidas do tema, non? Eu penso que hai que ir máis alá. O que nos pretendemos con Gran Hotelabismo non é darte solucións sobre como afrontar a túa vida ou sobre como afrontar a sociedade ou sobre como organizar unha revolta para que acabe con este sistema tan, tan corrupto e feudalista que no que levamos siglos, siglos aguantando o pé en riba, ¿no?
Joder.
Claro, é que así, senón o que pretendemos é, é facerte preguntas para que ti mesmo esas preguntas, despois da lectura, as reflexiones de súa volta e te preguntes cal é o teu papel, cal é o teu papel con respecto a ti mesmo e con respecto á sociedade que te rodea. Estás facendo o suficiente por cambiar as cousas?
Uh-huh.
Igual non estás facendo o suficiente. Igual hai outros modos. Non damos, digamos, unha visión única do que debe ser unha revolución social, senón que o que pretendemos é que cada individuo sexa consciente de que él pode ser a chispa que inicie esa revolución, non? E que simplemente depende do feito de que se poña de que tome de verdadeira conciencia de que ata aquí chegamos, de que se está rindo de nós e que non podemos permitir eso por máis tempo.
Pensas que este, cando ti escoitas que este cómic é un cómic social, como che queda o corpo? Porque a min este cómic pareceme máis cómic subversivo que social.
Bueno, é todo. Eu entendo que, vamos a ver, é un cómic que non é un cómico uso, Gran Hotel Abismo,
claro.
Non é un cómic que o podas ler como quen se lee un Asterix, non, con principio nudo desenlace. É un tebeo que, de feito, apela máis as emocións e tal que a unha propia trama, digamos, convencional. Entón, nese sentido, asumo, entendo que haxa diferentes versións, non? Dende a xente que o entenda dende un punto de vista máis social, dende a xente que o entenda dende un punto de vista máis reivindicativo ou incluso xente que xa te pasado que o entende como unha xustificación da violencia ou como unha xustificación do terrorismo, cando non é o noso caso, pero,
claro.
Pero entendo tamén que poda haber xente que o pense, non, traslelo.
Uh-huh. É certo. Bueno, ti és un autor que non esconde o que és. Opinas e mollaste ata políticamente, pero este parece o teu traballo máis a peito descoberto, non, tal como eres e tal como pensas a través do teu debuxo. Pode ser que este sexa o teu traballo máis comprometido a nivel artístico?
A todos os niveis. A verdade foi un traballo pola miña banda moi difícil de sacar adiante. Dende un punto de vista profesional, tive no que compaxinar con outros traballos para outras editoriales de Estados Unidos. A verdad, pois foi difícil poder leválo a cabo e ao mesmo tempo pois ter unha vida medio normal.
Sí.
Non? Foron meses, sobre todo os últimos, de xestación do libro, moi, moi difíciles e moi duros a nivel persoal para poder sacalo adiante, pero bueno, conseguímolos. Hasta para min era unha débeda pendente que tiña con Marcos, con Astiberri, conmigo mesmo. E penso que tamén co mundo, penso que o mundo precisa de obras como Gran Hotel Abismo. Se non pensara eso, se non pensara que este tebeo, esta obra é necesaria, non sacaría esas forzas, nin sacaría ese tal para lelas. Pensa que eu, a día de hoxe, xa levo dende 2013 traballando para o mercado estadounidense. Eu puiden mover directamente os dereitos deste libro para algún editorial estadounidense, gañar máis diñeiro de entrada con él, pero eu consideraba tamén que é importante pois traballar tamén, inda que, pois, como no meu caso, pois, nos ratos que podo, sacando tempo e tal, seguir traballando para o mercado español, porque eu, se a día de hoxe, estou traballando para o mercado estadounidense grazas ao que se sembrou co traballo que eu fixen por mercado español, grazas a que eu non fixen nunca unha prova, eu non traballo cunha xente. A min chamáronme dalí porque veron os libros que aquí me publicaban en España, eso foi o que digamos me abriu esas portas, non? Entón penso que teño esa débeda tamén co mercado español, e penso que todos, sobre todo os que temos a sorte, como é o meu caso e de moitos outros, de poder gañarnos a vida dignamente e ben co cómic traballando para fora, pois deberíamos todos sacar un oquiño para tamén por un pouco ombro co mercado de aquí. Agora que xa somos máis coñecidos, agora que nos van mellor as cousas, pois agora é cando hai que apoiar de verdade,
sí,
o tema, non? Non cando estabas empezando, non cando te volven a ir mal as cousas e tes que voltar,
sí,
porque non te queda outra, non? Agora, no teu cénit, no teu momento no que te vai ben profesionalmente, é cando temos que intentar arrimar ese ombro pola industria do comedia aquí e intentar empuxar para que cada vez se consolide. Eu lembro-me cando comecei a publicar, que isto era un deserto absoluto, non había nada, nada. E vexo agora, boto a vista atrás, 10 ou 15 anos atrás, e vexo todo o que se avanzou. Queda moito, dende logo, por avanzar, para equipararnos ao nivel de outros países, pero, dende logo, estamos xa moi por enriba de outros moitos países onde tamén hai tradición de cómic que están moito peor que nós e que estaban igual ou mellor incluso
hai uns anos
e agora non. Entón eu penso que eso, hai que estar aí, non hai que desfallecer nin tampouco quedarte só cos cantos de xerea dos editores estranxeiros.
Hola, señor B, dígame.
Quería decir que está moi ben isto que está dicindo David, que David é unha persoa comprometida coas súas ideas e comprometida co cómic e coa banda deseñada. El non vai decir, porque é unha persona humilde, a pesar de que moita xente pensa que non, é verdade, é unha persoa humilde. É moi importante a labor que está desenvolvendo David desde fai moito tempo, apoiando tamén a banda deseñada galega e a novos autores. Non sabemos que David incluso cede, pois vamos a decir, o seu espazo nas presentacións, non, a valores emerxentes. Isto é unha cousa importante, non? Esa, quero decir, David non só fai libros, non só fai historias, senón que ademais crea un entorno, apoia. Creo que isto é importante, creo que é un discurso moi que do que se fala pouco, non? Porque a veces o personaxe eclipsa o autor, digamos, non? Pero penso que é moi importante, que moitas veces non se fala suficiente, non, dun autor que non só é un gran autor
a nivel internacional,
pola súa obra, senón que ten un discurso intelectual que eu penso que é moi interesante e que completa moi ben, non, pois un arte que a veces é recoñecido como menor ou que non se recoñece en todo o seu tamaño, non? É dicir, os discursos dos cineastas son mellor, non? Pois falas cun director de cine, non? E entón ten un discurso intelectual. E parece que os autores de cómic non. E non é verdade, non? Os autores de cómic ten un discurso intelectual que vai moito máis alá de que fagan debuxos ou fagan, non, esta minorización que se fai a veces do medio. E penso que é importante reivindicalo, non?
Bueno, señor, ten aí un fan absoluto, no señor B,
acabo de deixar B alucinado. Que máis bonito me dixeron na miña vida.
No, pero sí é certo que di el, non? É como, tío, o traballo que faz cos valores emerxentes aquí na Terra, en Galicia, é o exemplo de Xulia Pisón, sí, que está aí, que ti lle escribiches o prólogo do seu fanzine maravilloso. Esa labor é como devolverlle un pouco, non, a xente que ven detrás, todo o que ti aprendeches, todo o que ti tamén, non sei, a túa sabiduría, o teu, bueno, mira, vamos
a... É que todo que eu non tiven, sabes? Eu,
cando... Un feedback, non, que se chama agora,
cando,
non?
Cando comecei, aparte, tiven a axuda por parte de algunha xente, dende logo, Miguel Robledo, xente así do Frente Comisario que estaba en aquel momento, pois animábanme, tal... Pero tampouco tive ningún padriño nunca, non tuve ninguén que me abrira o camiño,
claro,
non, nin que me explicara como iba o tema, porque un pouco estábamos todos case ao mesmo nivel, non había alguén,
sí,
que estivera por diante. E logo, pois incluso me atopei con non só con que non houbera moita axuda, que había zancadillas, sabes? E houve que loitar contra todo eso. Entón, eu o que dende logo non quero, esa máis que lerei, é que a xente que ven detrás de mí sufra o que eu sufrín para chegar onde estou. Non foi un camino de rosas, tiven que lidiar con mil e unha, tiven que inventarme mil e unha cousas, porque é aprender a profesión a golpe de prova e de error, porque non había ninguén que te guiase, non había un timón. Agora, por sorte, que entre as redes sociales, entre o feito de que agromou moita xente máis, moitos autores novos e tal, nos vamos coñecendo e nos vamos facendo un tal, penso que é necesario pois axudar a esa xente cando requiren para porlle as cousas máis fáciles das que tivemos nós. Esa foi unha das razóns, por exemplo, polas que pechamos Polaquia, porque démonos conta que Polaquia nun principio naceu para dar cabida a publicacións de autores que non encontraban cabida, e chegou nun momento nos que nos convertimos nun tapón. Uh-huh. Nun tapón, moita xente conformábase con publicar en Polaquia, non quería ir máis alá. Entón nos dábamos, varios nos dimos conta de que eso mutara. En 10 anos pasan moitas cousas e convertirámonos de repente no contrario de que tal. Entón, antes de, como os borroqueiros, pues antes de caer en decadencia, decidimos chapar o asunto, e justamente a raíz de quitar ese tapón, sair un montón de propostas editoriales, sí, sí, en Galicia, non? Que posiblemente moitas delas levadas por xente que o seu sueño era publicar en Varsovia, imagínate,
sí, sí, sí,
non? E con Xulia, por exemplo, xa que a nomearse así. A min Xulia, o seu traballo xunto con outros autores novos que están tanto en Galicia como en España empezando a sacar a cabeza duns anos para aquí, a min alucíname. Eu, ademais, a min ponme as pilas moitísimo como creador, ver o que fai a xente que ven detrás, en vez de velo como
unha competencia, non?
Unha competencia, como
Dios,
con envexa,
sí.
Como sentirte bello vendo, sí. O revés, a min faime sentir ben, faime sentir novo, outra vez, faime, méteme ganas de traballar máis aínda, ver que eles o fan mellor que nós.
Sí, sí,
cando,
sí, sí.
Cando tiñamos a súa idade, non? Eu xa me gustaría a min cando tiña o tempo que ten, pois, xente como Xulia, por exemplo, ter a calidade que ten ela, eu non a tiña coa súa idade. Por eso penso que hai que apoiarla. Claro, falo todo dentro das túas posibilidades. A min me gustaría axudar a moita máis xente, non? E intento dentro do medio do posible. Pues, por exemplo, a outro autor galego, a Quique J. Díaz, que,
sí,
que sacou un Nordés, fai un par de anos autoeditado por él, pues, estáme axudando, axudoume coa Cor en Gran Hotel Abismo,
sí, sí.
Estáme axudando no mercado americano tamén co tema da Cor. Pues, para min, o feito de poder pagarlle a este rapaz para que me bote unha man e tal, e con eso que él, pues ese diñeiro extra que leva pola miña parte, aparte dos traballos que él teña, lle permitan igual poder costearse o feito de comprar tempo para facer unha nova obra pola súa conta, pois con eso eu xa me dou por gañado o tema, non? E penso que hai que apoiar xente así. Agora están saindo incluso en España cousas moi interesantes. Hai xente, a Astiberri que vai sacar un TVO que a mí me parece o mellor do ano, que se chama Palos de Ciego, que é a primeira obra dun rapaz de Sevilla que nunca traballou en nada artístico, que sempre foi un currel absoluto, non? El Irra, un tío de barrio, un tío aí que sabe de calle, e acaba de facer un TVO que a mí me parece extraordinario, algo nunca visto, honestidade absoluta, ou xente como Víctor Puchalski ou Coseu Can ou cousas así. Hai un montón de xente que están facendo primeiras obras, que están esas primeiras obras
a un nivel,
nivel moi superior ás primeiras obras que facía eu, ou Alberto Vázquez, ou,
sí, sí, sí.
Ou este ou outro, sabes? Ese é o tema. A min emocioname pensar en que pasará coa súa segunda, terceira, cuarta obra, non? Que eu quero ler o terceiro TVO desa xente, o cuarto, que son os que de verdade me interesan, porque co primeiro xa me abraiaron, entón non quero imaginarme como vai ser o cuarto, porque ten que ser a bomba.
Escoítenos aí un home apaixoado, bo e xeneroso. Señor Ben, ten algo que dicir?
Teño que dicir que isto é un pouco espírito polaquia, non? Porque Emma tamén fai esta labor, non? Emma tamén,
sí, certo é,
tamén
certo
acolleu a outra Xulia, baixo do seu brazo, non? Sempre que pode, non? As veces que falamos con Emma Ríos, sempre fala moi ben dos novos autores galegos, non? De Luis Jan, Xulia, Vicente.
Xulia Vicente.
E iso é unha labor encomiable. Eu creo que iso é unha labor de xenerosidade, non? Un facer industria que ten que ser distintivo, porque eso fainos máis grandes todavía do que son, non?
Sí, pero eu penso que non é xenerosidade, ou non debería tratarse como xenerosidade. Eu penso que todos deberíamos facer eso. Isto debería ser algo tratado como algo normal.
Pero non o é, David.
Non o é, por eso mesmo digo, non debería ser unha cousa de xenerosidade, non debería ser algo extraordinario. Este tipo de comportamentos e defeitos, que además non costa nada facelos, non costa nada que fai xente como a Emma ou como a min ou algún máis, que son pues, tan, ao parecer, singulares e tan pouco probables, coño, eu penso que debería ser algo xeral e normal, e que todo o mundo que te esa sorte de conseguir con traballo un certo nome, unha certa bagaxe, unha certa trayectoria, e podes permitirte poder saber que dicindo, mira o deste tío, mira o deste tal, vai xerar interés en outra persoa que igual non ten a sorte en ese momento de ter ese foco de atención que ti tes. Eu penso que temos a obriga de descubrir esa xente e de allanarles o terreno mellor do que nos o tivemos, non?
Sí, señor. Bueno, nos viñemos aquí a hablar de tu libro, ¿no?
Era a mí me da igual.
Para ir terminando, eu teño que falar. Bueno, este libro xa dixo David Rubín de que iba, non?
É un arma de destrucción masiva contra estupidez e mediocridade.
Exactamente,
certo.
Dixo el todo. Pero no aspecto gráfico, David, vamos a ver. En canto a parte gráfica, o libro é experimentación. Dáslle unha volta de torca máis as composicións de páxina, cor. Estás ensanchando as marxes do cómic, expandindo medio de tal xeito que non tes medo de rachar, de reventar as súas costuras, coño.
O cómic queda infinito de sí, non hai... Eu penso que de verdade, eso estamos vendo a punta do iceberg. Cada vez que alguén di, xa non se pode contar nada novo no cómic, xa está todo contado, de repente xa hai un Chris Ware, manda sí, todo a tomar polo cu, e hai que volver a empezar. Bueno. Nos 80 dicían o mesmo, de repente xa hai un Frank Miller, un Alan Moore, e reinventan todo outra vez, non? Agora cada vez...
E agora sale un Ravi Rubí, me caja,
Micha. Perdón. Entón eu penso que o que hai é que crear sen medo e sen porte ti límites, non? Moitas veces os propios creadores pomos de portas o campo da imaginación e da creatividade, pensando en que será o máis comercial, que será o máis tal, isto igual non gusta, isto igual molesta, isto non sei que. Eu, pois xa fai tempo, non sei se por inconsciencia ou simplemente porque poño a arte o que a mí me ofrece por encima de calquera outra cousa, pois simplemente non me fago xa esas preguntas. Fago os tebeos que quero facer, e só podo facer os tebeos que de verdade me interesan, e nos que de verdade creo, e nos que de verdade sei que estou volcando todo o corazón. Porque, joder, a vida é moi curta.
Sí,
eu gasto demasiado tempo traballando nos putos cómics. Sabes, teño unha filla, teño amigos, teño un montón de cousas que facer, e gustame estar de resaque, casi nunca podo. Sabes, e un montón de cousas máis as que renuncio por facer tebeos. Ainda por riba fago tebeos nos que non creo, tebeos que só fago que só fixera por diñeiro ou por facer. Non podería, terminaría suicidándome ou algo así, non sei. Eu necesito creer de verdade no que fago, porque de verdade estou quitándolle tempo a miña vida, as cousas importantes, verdadeiramente importantes da miña vida, por facer cómics. Entón teñen que ser cómics verdadeiramente especiais para min, senón estaría tirando a miña vida a basura.
Aí está, David Rubín. Bueno, Norteamérica, temos que irse rematando, pero que non podo. É dicir, acaban de publicar o Beowulf en Estados Unidos. Sacaches o número 1 de Éter tamén en Estados Unidos. En marzo xa está casi todo o arco xa con Astiberri que van publicar aquí en España. Estás que non paras. Tes un guión, unha primeira xa escritura dun guión teu que temos unhas ganas de lerte como autor completo que non te podes imaginar. De verdade, parabéns, David, de verdade, porque o mercado norteamericano non é fácil, de conquistar.
Non é fácil, eu debolle moito a Paul Pope, que foi o que me abriu a min as portas alá.
Estuvestes en Guecho, non, xuntos?
Sí, sí.
Como é unha noite de David Rubín e de Paul Pope?
É divertida.
Non se pode contar.
É moi divertida. Non, Paul é un tío moi majo. Xa era en Guecho foi a terceira vez que coincidíamos xa físicamente. A verdade, sempre o pasamos moi ben. Eu a él xa te debollo moito. Ele abriu-me as portas dese mercado. Por exemplo, eu pois dicen que non a seguir traballando no universo de Battling Boy, porque o que lle dicen é que ten que darlle oportunidade a outra xente como a min, que non é coñecida nese mercado, para que tal. Porque a min xa me serviu para abrirme camiño. Entón, que vote para outra xente, eso é o que están facendo agora. Eu penso que de aquí a un, dous anos vanse empezar a ver cousas novas dese universo con outra xente, eso axudará que outra xente pois entre no foco, non, e tal. E logo pois un pouco pois a red de todo eso empecé a traballar nese mercado, a saírme varias cousas, e teño a sorte por agora de traballar sempre me tocou traballar en obras que digamos son o que chaman ali creator owned, onde os dereitos da propia obra son dos autores, non? Ajá. Non estou traballando cos soguetes de outro, non estou xogando con el, senón que estou facendo unha obra que é miña tamén, que logo todo que derive dela, ou tanto en ventas como en dereitos como en tal, e todo e tamén dos autores, tanto do escritor como a min, o 50%. Eso tamén te motiva moito máis a hora de traballar, saber que eso é teu. Non, eu teño me atopado con moitos autores que levan 15 ou máis anos traballando para o mercado estadounidense, Marvel e DC, e que un día deixan de traballar nese tema ou cambian de axente ou deixan de traballar con axente ou que sexa, se dan conta de que levan 15 anos traballando nese mercado e que non coñecen a ningún editor, non coñecen a ningún, nunca afalaron con ningún dos guionistas co que traballaron neses 15 anos, porque non tiñan ese contacto, estaban só de currelas e teñen que empezar dende cero outra vez. Non, eu, para min é moi importante tamén esa condición humana, non, ese tratar coa xente que faz, para min facer un cómic máxime nese mercado onde se traballa tanto en equipo é justamente eso, traballar traballar en equipo, non entendo de outra maneira. En eso estamos agora. Ahora acabo de rematar o primeiro arco de Éter, acaba de salir a la Beowulf Fonte, ademais, que uh-huh. tamén saiu co número 2 de Éter, que saiu onte tamén. Alá salen os comisos Mércores, as novedades. Nada, estou agora lá cunha nova serie, estou participando nunha serie que hai o peta moito, que se chama Black Hammer, uh-huh. con Jeff Lemire, e despois disso vou facer unha miniserie tamén con Lemire, que teño moitas ganas de collela xa por banda, pero bueno, primeiro vou rematar vale. a miña meu tema en Black Hammer, e logo ese guión que comentabas estou nos ratos que podo pues, traballando nel, porque sí, a verdade é que me arde xa.
Ay,
no peito
as
gañas levo dende que saiu o Héroe 2 sen publicar nada longo, non, cousas cortas sí que he publicado, pero sen publicar ninguna historia longa, ninguna novela gráfica con guión e debuxo meu, e a verdad tiña ganas de volver aos guións, porque a verdad pues, penso que teño cousas que contar.
E ben que o faz. David, que che parece se poano que ven? Falamos outra vez.
Cando querades,
eu
encantado.
Veña, pois nada, David Rubín, un prazer inmenso que estés nas Metrópoles. Grazas.
A vos, grazas.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
E xa na recta final do programa de hoxe, despois deste retorno após o Nadal, temos as novidades co noso compañeiro amigo Javi dende a librería Gata Tola de Santiago de Compostela. Hola, Javi.
Hola, que tal?
Que tal este período de descanso do programa?
Me descanso moi ben, non por el programa, descanso en general.
Sí, non? Estuveche de vacances tamén ti?
Sí, Carlos, bueno, desde Navidad unos días, sí.
Bueno, pois moi ben. Agora xa inaugurando esta nova etapa das Metrópoles Delirantes neste 2017, con que nos sorprendes así de primeiras?
Puf, tenemos tanto acumulado de las ¿sí? navidades que no sé yo.
Pues sí. Veña, empieza por algo.
Empezamos por este, por el Pagando por ello, perdón. Aquí, este.
Pagando por ello, ¿de?
De Chester Brown, lo edita uh-huh. La Cúpula. Este es una reedición. Habían sacado uno, bueno, una edición en tapa dura hace no sé cuánto tiempo tiene, igual tiene un año o dos. Y ahora lo reeditaron aquí en tapa blanda. Yo no lo había leído en su momento porque a mí este hombre no me gusta. No me gusta demasiado.
No.
Traje hace algunos meses el de María, sí. ¿no? El de la Biblia y tal, y ese sí que me había gustado mucho. Entonces le di una oportunidad a este otra vez y sí, mucho mejor. Ahora sí, sí que me... sí.
¿Pero por qué no te gusta? ¿Por los seus temas? ¿Por lo que trata?
Bueno, yo le había leído El payaso feliz, que es una bizarrada y bastante desagradable. Luego tiene uno sobre Luis Riel, un personaje muy importante en Canadá. No me pregunto mucho su vida porque no llegué ni a la mitad. Que pareció aburrido, muy denso. Entonces ya lo saqué del punto de mira. Me acerqué al de María por lo de la Biblia, que es un tema que me interesa, y ahora pues me metí en este, y muy bien, la verdad, me gustó mucho, Pagando por ello, Memorias uh-huh. en cómic de un putero.
De un putero.
No me gusta mucho el título a mí tampoco, no le gustaba, se quejaba, ¿no? Lo saca La Cúpula, 21,90, en tapa blanda. Este hombre llega a un momento de su vida que decide que el sexo se lo van a proporcionar las putas, que deja las relaciones amorosas, y cuenta un poco pues cómo llega a esa decisión, ¿no? Y cómo convive con esa decisión, ¿no? Lo que más me gusta de esto, todos los cómics que te cuenta alguien su vida o cuando son solo la vida de alguien, pues es la vida de alguien, ¿no? Pero me refiero, cuando se mete en un tema, pues como los de Delisle, ¿no? Lo que tengo más cercano a lo mejor, ¿no? Lo de Pyongyang o todo esto. Creo que falta siempre un poco de definir un poco al tío que me está contando el asunto, para ver yo desde qué perspectiva lo está mirando él. Y él aquí, creo que eso es muy honesto, cómo se acerca a eso, creo que deja muy claro cómo lo ve él, sus circunstancias, su manera de pensar al respecto, sus amigos, las relaciones que tiene que influyen en las decisiones estas que ha tomado respecto a la prostitución, su punto de vista, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado. Hace poco me pasó José Ángel Ares una entrevista con él y viéndola nunca lo había visto al hombre este en foto solo. Y realmente creo que en el cómic queda él muy bien reflejado. Creo que realmente la idea que yo me he hecho sobre la persona me ha parecido cercana a lo que he visto luego. Y eso me ha gustado mucho, la verdad.
Uh-huh. Así que has descubierto a Chester Brown.
Bueno, he descubierto los cómics autobiográficos de Chester Brown, ¿no? Yo creo que hay mucha influencia del trabajo de Joe Mataki, que es un hombre que sí que me gusta mucho. Y esto es, me parece un poco más sensible que Joe Matt, ¿no? Y también un poco más honesto cómo se refleja a sí mismo, ¿no? Creo uh-huh. que el otro tiene un poco de teatrillo para hacerlo más entretenido, y este me parece que es más lo que hay, ¿no? Creo que uh-huh. lo que ves es lo que hay, no me parece que nada esté exagerado. Hay un montón de notas al final del libro, hablando sobre cada escena, donde sale alguna persona, lo que ha decidido cambiar o por qué ha hecho lo que ha hecho, las decisiones que ha tomado en el cómic. Incluso comenta que le ha dado la oportunidad a la gente que sale de apuntar lo que quieren apuntar, ¿no? Se toma la libertad de hacerlo. Y bueno, muy bien, me ha gustado mucho, lo recomiendo una barbaridad, me ha gustado un montón.
¿Sabe quién lle gusta también moito de Chester Brown este libro? O señor B.
O señor B, no sí, me lo puedo creer, ¿en
pues
serio?
Sí, sí.
Pues ya tenemos algo en común ahí.
Pues sí,
mira,
Empezan a ter algo, algunos puntos de achegamento, o sí, señor sí. B, más vostede. Bueno, pues ahí queda este Pagando por ello, Chester Brown, editado por La Cúpula. Es muy bien editado, sí señor.
A mí me gusta mucho la edición, creo que es muy bonita. Aparte queda muy bien al lado de la otra, yo, sí, sí.
Bueno, pues ahí está.
Mira que siempre voy a la tapa dura, pero este me gusta, me parece bonito.
Pues ahí está, Pagando por ello. Seguimos con...
El Usagi, ¿te parece?
Venga. Usagi Yojimbo, por Stan Sakai.
Sí, Usagi Yojimbo. Esto es una recopilación. Planeta de Agostini lleva editando Usagi ya una temporada larga, ¿no? La serie yo creo que está cerca de los 800 números.
Chorrocientos.
Si no cerca, pasándolos ya casi. Sí, es una serie muy larga. Creo que igual el problema del acercamiento a Usagi es igual la pinta, ¿no? Porque parece un cómic más infantil o juvenil,
sí,
de
por
lo
las
que
personajes,
es.
¿No?
Sí, no tenemos animalitos. Pero al final lo que es en algún tomo lo dirá por ahí, ¿no? La clásica leyenda del samurái que se queda sin señor. Y bueno, Usagi, al ser una serie tan larga, pues hay sitio para muchas cosas. Hay tramas que acompañan a la historia a lo largo de muchos números, ¿no? Pues al principio hay una trama de intrigas políticas, de pues un señor feudal por ahí que quiere dar un golpe de estado, echarle emperador, ponerse él, bueno, estas cosas de intrigas palaciegas en Japón, ¿no? Sin embargo, eso todo queda por detrás, ¿no? Y Usagi pues va andando por el mundo adelante y le van sucediendo historias, y tiene historias desde pues cosas con fantasmas o cosas más personales, de la típica familia en apuros, miserias, cosas de samuráis. Bueno, es un cómic muy muy recomendable. Yo creo, en mi experiencia, casi todo el mundo que se acerca a él queda sorprendido, ¿no? Por la temática que trata o los temas que aborda. Es verdad que muchas veces es entretenimiento puro y duro, ¿eh? Es historias de fantasmas en el bosque con Usagi, hay unas cuantas.
Pero también está bien, ¿no? Para despejar un
poco. A mí me parece increíble, se le nota mucho. Este hombre empezó trabajando de tintador de Sergio Aragonés en Gro. Creo que el estilo se le nota mucho. Incluso esos dinosaurios tan típicos de Gro pues aparecen por las páginas de Usagi, ¿no? Ha tenido crossovers con Gro, con las tortugas ninja. Bueno, creo que allí es un poco más conocido que aquí. Es también un cómic que ha funcionado mucho por el boca a boca. No es un cómic que haya tenido mucha promoción, pero de, oye, léete esto que está muy bien, la gente recomendándolo. Yo, de verdad que nunca he escuchado a nadie hablar mal. Así que hay gente que pues me ha puesto problemas de, uff, es que a mí está pinta esto de los animalitos y tal. Pero yo creo que una vez entras, si te interesa un poco el tema y tal, te gustan los samuráis, es un cómic estupendo. Esta edición recoge la primera etapa de Fantagraphics, van a ser dos tomitos. Luego, bueno, hay mucho más, ¿no? Para quien quiera seguir, pero eso en principio es lo que va a sacar Planeta en esta edición.
Bueno, pues ahí está, este Usagi Yojimbo por Stan Sakai. Como decía aquí Javi, eu tamén penso que os mellores libros, os que resultan máis para disfrutar, son os que te recomendan boca a boca, que non os que teñen publicidade e promoción. Así que aí queda ese Usagi. Seguimos adiante. Este, Dios mío, hoxe traes tochos.
Sí, bueno, el Keiji Sedai Makin llevaba mucho tiempo. Yo no te voy a decir de qué año, pero yo creo que 10 años bien que no lo habían editado, lo hace. Dice Terry Gilliam en el prólogo que tiene miedo de que parezca una advertencia en vez de una invitación, y yo también vengo un poco cuidado, ¿no?
¿Sí?
Sí, es verdad que es un libro muy denso. Es el primer trabajo completo de Makin como ilustrador y escritor. Él, supongo que si la gente le suena, será sobre todo por las portadas de Sandman, uh-huh. Ha dibujado el Casos Violentos, siempre es él, ¿no? Lo relacionamos con Neil Gaiman. Y este es el primer trabajo que hace en solitario. Hay una mezcla de estilos brutal, porque el hombre, bueno, domina, ¿no?, diferentes disciplinas. Y Keyes viene siendo una reflexión sobre el arte, sobre la espiritualidad, ¿no?, las relaciones entre las personas y cómo todas estas cosas se tocan entre ellas, cómo afectan unas a otras. Es una lectura bastante densa. Yo creo que hay que leerlo. Puedes empezar a pasar páginas y leer el texto, pero como yo creo que sí que te pide un poco de pararte, escarbar en lo que él te está diciendo, a veces discernir en cuándo te está hablando de ese tema que te comento, ¿no?, del arte, de la creación, que es el bloque principal, y cuándo es a lo mejor un interludio cómico para aligerar un poco, ¿no? Es difícil de acercarse a él, yo creo, pero a la gente que le gusta, ¿no?, que una obra le deje poso, dedicarle varias lecturas, estar escarbando en ella, es un cómic estupendo.
Estupendo. ¿Está editado por, dijeras?
Esto lo saca ECC.
ECC.
Sí, 50 pavazos, creo, ¿no?
Madre, 50 pavazos.
Bueno, puedes decir que es un buen tomo, ¿no?
Sí, la verdad de que sí, ¿eh? Como distinto.
A ver si se oye.
Ahí está. espesa.
Uy, soy yo.
Sí, sí, escoitoso. No, sí, sí.
¿No?
No, pero ilustra perfectamente o tomo que é este Cage.
Cages, como se pronuncia? Cages,
no
cajas.
Sei, eu de inglés non teño así como moita idea.
É moi curioso,
francés,
¿no? Cuando,
sí,
la, pero... cuando la historia empieza nos presenta a Leo, que es un pintor, ¿no? Que va a vivir a un edificio, dos edificios está andamiado, ¿no? Y él llega allí, en ese edificio pues viven más, más artistas, ¿no? Pues hay un músico, hay un escritor y tal. Y nosotros estamos viendo un poco, ¿no? Ahí se plantea la historia, en principio, con el andamiaje. Nosotros estamos viendo también cómo Dave McKean está creando o estableciendo a... cómo va a empezar la historia, ¿no? Los cimientos realmente. Y con juegos a veces de puntos de vista, ¿no? Vemos cuando pretende que nos pongamos en la situación del personaje. Muchas veces los personajes hablan por boca de McKean, ¿no? Haciendo referencias a un pequeño prólogo que hay. Es difícil hablar de todo lo que aporta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la idea principal es esa, ¿no? La creación artística, cómo se enfrenta el artista a ese al momento este de folio en blanco, de por dónde empiezo, ver cómo la historia se va desarrollando. Bueno, muy, muy recomendable si te interesa el tema este.
Bueno, vaya. Pues para todos aqueles que gosten do cómic para que os faga pensar, pues aquí está este de Dave McKean. E xa para rematar ese, brevemente, escólleme un, porque tens aí dous para ler, Viuda Negra ou o último de Isusi.
Ah, el de Isusi lo podemos mencionar, como me lo he olvidado,
bueno,
me veña, da un poco
pues
de
mencionamos,
rabia.
Veña, ¿sí? Sí.
Bueno, los que conozcan eso, si por ahí he visto ballenas, ¿no? Yo creo que hace un acercamiento al tema este de los refugiados, que está ahora tan en boga, ¿no?
Sí,
estamos viendo todos los días en las noticias.
Sí.
Y consigue un poco lo mismo que en He visto ballenas, yo creo, de poder ver la situación que en principio nos puede parecer lejana a nosotros, siempre encuentra puntos de, ¿no? Puntos en común que te hace verlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Te hace ser un poco más.
¿Cómo se titula el libro, sabes?
Asylum.
Asylum. De Javier de Isusi.
Javier de Isusi.
Pois é unha boa nova, porque eu non sabía que sacara obra e a min He visto ballenas, así que me gustara moito ese cómic, así que recomendable. E xa rapidamente.
Venga, vamos a mencionar La Viuda Negra, que é unha super novedad porque todavía non salió. Esto había salido, pero tuvieron que retirar a tirada porque hai un pouco de error e tal, entonces saldrá enseguida. Pero... uno de los mejores cómics de espías que se han sacado en mucho tiempo. Una maravilla, sí, sí. Aprovechan todo el bagaje de La Viuda Negra. El artista es espectacular. Una maravilla, de verdad. Viuda Negra, en serio, mola un montón. Mola un montón.
Bueno, pues ahí está. Ya para rematar es este Viuda Negra de Panini Comics.
15 pavos,
muy bien. Además, tengo una edición fantástica en tapadura. Así que también lo dejamos ahí como recomendaciones. Javi, muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo a las Metrópoles.
Gracias.
Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima,
Veña,
chao.
Me echaron droga
delirante
en el Colacao.
Arribamos a Porto, amarramos a Dorna da Vede e imos rematando este tempo dedicado á banda deseñada que comenzaba coas novas. O señor B trouxo os imprescindíveis a Xaquín Marín e Reimundo Patiño e a súa obra Dúas Viaxes, un auténtico icunábel da Vede galega. Falamos con David Rubín, que ven de presentar o libro que fixo con Marcos Prior, Gran Hotel Abismo. Con David, as entrevistas cobran vida propia e casi esquecemos falar do libro. Javi, o único home que entendeu e gozou con Los hijos del topo de Jodorowsky, trouxo as novidades dende a librería Agata Tola de Compostela. Máis banda deseñada en metrópolesdelirantes.com e tamén no Twitter en @metrópolesd. El Embrade. Lede banda deseñada que o pensamento pode voar e non hai muros gringos que o paren.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Yeah. senza di te. Di te.